Dobré nedělní dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Zdravím vás v tuto podzimní neděli a jsem rád, že se můžeme zase společně vidět. Krásný den, babí léto, tak přeji, abychom i ho prožili v tom slunci Božího slova, Boží lásky. Vítám vás k tomu, že budeme zpívat, chválit Pána Boha. Budeme se modlit, budeme slyšet výklad Božího slova. Možná uslyšíme i svědectví. Chci vás přivítat slovy z Bible. Bratrská láska ať trvá. Nedejte se vést láskou k majetku a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Mějte na paměti i ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Pane Ježíši Kriste, tak tě chválíme za to, že ty jsi pořád stejný. V proměnách času ty přicházíš stejným způsobem k člověku a tak, jak každý potřebuje. Děkujeme za to, že jsme se mohli sejít v tomto chrámu a věříme tomu, že stejným způsobem budeš k nám přistupovat. Prosím o to, abys nás tišil, abychom byli připraveni a rozuměli tvému slovu. V písních, v modlitbách, ve chvalách srdce, v Božím slově, které budeme slyšet jako výklad Božího slova, v čtení z Bible. Prosím o to, aby si nám dal pokoru před tebou, abychom dovedli vnímat. Abychom vnímali to, co chceš, abychom my změnili ve svých životech. To, co bychom měli vyznat jako svoji vinu a to, co přijmout jako povzbuzení a potěšení. Tak tě prosím, buď s každým z nás. Děkujeme za naše společenství a za to, že se smíme scházet. Amen.
Naše dnešní první čtení bude z Matoušova evangelia z 5. kapitoly, verše 21 a 22. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Druhé čtení je z knihy Nehemiáš, také z 5. kapitoly, verše 1 až 12. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme schánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo. Naši děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví. Některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Pokračoval jsem, co děláte, není dobré. což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel? Také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Odpověděli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat.
Hospodine, náš nebeský Otče, tak víme, že tvoje slovo má moc nás proměňovat, a tak tě prosíme, aby si teďka mocně požehnal bratru Václavovi, aby ho naplnil tvým slovem, aby nám zjistoval tvé slovo, aby v nás mohl růst a posilovat naši víru. Amen.
Už po třetí se dnes vracíme k páté kapitole starozákonní knihy Nehemjáš, která popisuje konflikt, k němuž došlo při obnově jeruzalémských hradeb někdy kolem roku 430 před Kristem. V tom prvním kázání na toto téma jsme se soustředili na podstatu konfliktu. My jsme ho teď četli, kousek jsme ho, mohli jsme ho vidět. A tím konfliktem bylo zneužití špatné sociální situace některých stavitelů ze strany těch bohatších. V tom dalším kázáním jsme přemýšleli nad tím, jak Nehemjáš konflikt řešil. Také nad tím, jak bychom měli jako křesťané ke konfliktům přistupovat, jak je řešit, jak jim předcházet. A dnes se k celému textu vracíme znovu, abychom se zamysleli nad některými dalšími z aspektů celé tehdejší situace. A tím prvním, na co zaměříme svoji pozornost, je hněv. Protože o Nehemjášovi, který konflikt z titulu své pozice řešil, jsme četli, že když slyšel jejich křik a slova, vzplanul hněvem. Nevím, jestli je mezi námi někdo, kdo by o sobě mohl s čistým svědomím povědět, že se nikdy nehněval. Vždyť co je jen těch maličkostí, které nás dokážou každý den spolehlivě vytočit? A co teprve ty velké věci, při nichž by si jen stěží zachovali klid i dobře trénovaní starověcí stojkové, kteří byli právě svým klidem pověstní. Ano, jsou věci, které nás skoro vždycky rozčílí, jsou i lidé, o nichž víme, že setkání či rozhovor s nimi může být vcelku obstojným adrenalinovým zážitkem. A hněv je pak ventilem, kterým se zbavujeme nahromaděných negativních emocí. Dalo by se tedy říct, že všechno je vlastně docela jednoduché. Jenže ten v úvodu přečtený text z Matoušova evangelia dává tušit, že to až tak jednoduché není. Pokud jsme totiž dobře poslouchali, tak jsme si jistě všimli, že Ježíš spojil hněv s desaterem. Konkrétně s šestým přikázáním, které zní nezabiješ. Což by nás mělo dostatečně varovat. Především ty z nás, kteří máme v tomto ohledu rychlejší žhavení, rychlejší start. Protože podle Ježíšových slov vidí Bůh jako vraha každého, kdo v hněvu zabíjí svého bližního. A nemusí si na něho vzít zrovna nějakou palicí, se kterou ho mázne přes hlavu. Stačí hněvivý pohled nebo hněvivá slova. S těmi se hněv často spojuje. Konec konců, tak jsme to četli i v tom oddíle z Nehemjáše. Existuje však i cosi, co bych nazval hněvivým mlčením, kdy na hněvajícím se člověku jakoby žádný hněv nebyl vidět ani slyšet. Tak se umí ovládat, přesto je však jeho srdce hněvem zasažené. Ovšem, co nevidí lidé, to vidí Bůh, protože on hledí k lidskému srdci. Jeho zajímají nejen naše činy nebo vyřčená slova, ale i ta nevyřčená, tedy naše myšlenky a naše vnitřní postoje. Před Bohem si proto nepomůžeme ani výmluvami na to, že náš hněv je přece na místě, že je spravedlivý, nebo že je zaměřený na hřích a ne na hříšníka. Jistě písmo zná spravedlivý hněv, ale ruku na srdce, to není náš případ. Protože my, když se hněváme, tak máme současně vůči někomu konkrétnímu ve svém nitru menší či větší nevraživost. A kromě toho, že máme tendenci dát mu to hned najevo, tak máme navíc ještě velmi silnou tendenci k pomluvám. Až jsme znovu u přikázání nezabiješ. Protože v Kristových očích je pomluva druhého člověka v podstatě také jeho zabití. Jak tedy můžeme vidět, Bible nám moc prostoru ohledně hněvu nedává. Hněv totiž není boží cestou pro člověka. Tou je nehněvat se. I kdyby šlo o ty nejlepší záměry. Boží cestou je řešit problémy otevřeně, s prosbou o odpuštění, pomstu předávat do božích rukou. Kdo si řekl, že nosit v sobě hněv znamená připravovat ďáblu ve vlastním srdci teplou podestýlku. A právě to měl možná na mysli apoštol Pavel, když ve svém listu do Efezu napsal tato slova: hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Apoštol nebyl ve svém mínění o lidském naturelu žádný idealista. On věděl, že lidé se hněvají. Věděl, že i křesťané se hněvají. Rozeznával však hněv, který rychle pomine a nezanechává po sobě žádnou stopu ve vztazích mezi lidmi. A hněv dlouhodobý, který právě tyto vztahy těžce poznamenává. Jako nejzazší časovou hranici protrvání hněvu dal západ slunce. Tedy večer téhož dne, kdy se člověk rozhněvá. Do té doby je třeba dát věci do pořádku. Neuděláme-li to, poskytujeme ve svém srdci místo ďáblu. A buďme si jisti, že on toho dovede dobře využít. A také se dopouštíme hříchu, o kterém mluvil Ježíš. Jak máme v těchto souvislostech vnímat Nehemjáše, který nad počínáním judské šlechty, jak jsme četli, doslova vzplanul hněvem? Tady je potřeba vidět, že on nebyl křesťanem. On nemohl znát Jakubova nebo slova apoštola Pavla ani slova Ježíšova. Když přemýšlím nad Nehemjášovým hněvem, on mi přijde takového podobného druhu, jako byl hněv Ježíšův, když bičem vypráskal směnárníky z jeruzalemského chrámu. Pánu Ježíši šlo tehdy o čistotu svatého místa, o bázeň boží. Nehemjášovi šlo vlastně o to tež, pouze v jiných souvislostech. Proto nikde nečteme, že by Bůh proti jeho hněvu nějak zakročil, že by mu byl protivný a Nehemjáše za něj strestal. Nehemjášův hněv odkrýval vinu a současně dával možnost nápravy. Tady nešlo o nějaký hněv pro hněv, jehož výsledkem bývá vlastně jenom destrukce, nic víc. Tady se jednalo o hněv, řekl bych, jiného řádu. A dokonce bych s ohledem na kontext celého příběhu řekl, i když to může znít jako nějaký protimluv, že se jednalo o hněv z lásky. Z lásky k lidem, kterým se dělá křivda. Tomu by napovídalo i to, že jak rychle Nehemjášův hněv splanul, tak rychle skončil. Netrval ani do večera, pokud bychom ho přece jenom chtěli srovnávat se slovy apoštola Pavla. Přesto bych však chtěl zdůraznit, abychom konflikty, a to ani konflikty uprostřed Božího lidu, neřešili v hněvu. Vždyť stejně nic nevyřešíme. Spíše věci ještě víc pokazíme. Protože hněv má schopnost kumulovat špatné věci. V knize Přísloví se to píše těmito slovy. Hněvivý člověk podněcuje svár, vztekloun se dopouští mnoha přestoupení. Ne jednoho, mnoha přestoupení. A kdybychom přece jenom byli někdy v pokušení vymlouvat se při hněvu na dobré úmysly a záměry, tak je dobré přečíst si 19. verš první kapitoly Jakubovy epištoly, kde Jakub píše: každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Nebo se to už někomu z vás podařilo? Tak vidíte. Nehemjáš vynesl hřích svých bratří na světlo. Nikdo z nich mu nebyl schopen odpovědět. Četli jsme v 8. verši, že zmlkli a nenašli slov. Ani slovo obhajoby. Ani slovo jakéhokoliv odůvodňování svého konání. A tak Nehemjáš pokračoval ve své řeči k velmožům a představeným lidu. Řekl jim: co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel? Všimněme si, že Nehemjáš provinilcům nejdříve připomíná, že Boží lid má žít v bázni před Bohem a má se vyvarovat pohanění ze strany nevěřících, ze strany nepřátel Božího lidu. A tím se po hněvu dostáváme k dalšímu aspektu toho konfliktu, o kterém chci dneska hovořit. Co znamená pro věřícího člověka pohanění ze strany Božích nepřátel? Máme se snad jako Boží lid přizpůsobovat světu, jeho zvyklostem a všelijakým nepsaným pravidlům? Není naopak neporozumění a protivenství ze strany světa dobrým vysvědčením a svědectvím o kvalitě a neochvějnosti naší víry? Při vynášení nějakého jednoznačného soudu v této otázce doporučuji opatrnost. Nehemjáš v žádném případě nemluví o přizpůsobování se, ale spíše o odpovědnosti věřících za to, jak je budou nevěřící lidé vnímat. Když to přeneseme na nás, tak to znamená, jak budou nevěřící lidé skrze nás vidět a vnímat církev. Jde tedy o dojem, který v očích světa jako Boží lid vytváříme. Církev si jistě může žít vlastními způsoby. To mi dneska už nikdo nebrání, alespoň v té naší části světa. Popravdě si však můžeme říct, že mnohdy jsou to způsoby, zvyky a tradice veskrze lidské. Zdaleka za nimi nestojí Boží představa o církvi, o lidském životě a o vztazích mezi lidmi. Jestliže v době starozákonní, tedy i v době Nehemjášově, bylo posláním Izraele svědčit okolním národům o Hospodinu, svém Bohu, tak úkolem církve je svědčit o Ježíši Kristu jako jediné cestě k tomuto Bohu. Avšak, aby bylo jakékoliv svědectví, co platné, musí být srozumitelné. Kdyby církev žila způsobem, který by byl pro okolní svět nesrozumitelný, Zcela zákonitě tím své svědectví oslabí. To se stane tam, kde církev zůstává strnulá, uzavřená sama do sebe. Tam, kde nebere ohled na běh času. Taková církev ztrácí pro své okolí nejen srozumitelnost, ale také věrohodnost. To stejné se stane tam, kde jako věřící nebudeme brát ohledy na svědomí druhých lidí. Pak i křesťané, kteří jednají v síle své víry, v upřímnosti před Hospodinem. Křesťané, kteří mají pravdu a zastávají biblicky správná stanoviska, tak mohou druhým ublížit, pokud jim ti druzí nebudou rozumět v jejich motivech a důvodech. Takoví křesťané sice mají svou vlastní svobodu a jistě to nezapomenou těm druhým připomenout a zdůraznit, jenže jakoby ta svoboda byla jen pro ně samotné. Aby k tomu nedocházelo, musíme být jako křesťané vůči sobě navzájem i vůči nevěřícím lidem ohleduplní. Apoštol Pavel to vyjádřil těmito slovy. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Apoštol nebere věřícím lidem jejich svobodu. On pouze upřesňuje rámec pro její realizaci. Takže ohled ke druhým a nyní ještě k tomu přizpůsobování se světu. Asi zklamu ty, kteří čekají nějakou herezi, kteří by mi hned teď chtěli připomenout biblickou radu, že se nemáme přizpůsobovat tomuto světu. To, co mám na mysli, souvisí s tím, co jsem už pověděl. Tedy, že církev by měla balit své svědectví do takových forem, kterým bude svět rozumět. Tak, jak to dělal apoštol Pavel. Židům byl Židem. Řekům byl Řekem a pro Římany byl Říman. Svědectvím totiž nejsou jenom naše slova. Je to i náš způsob života. Je to i způsob naší mluvy. Je to naše oblékání. Je to třeba i úprava vlasů. V těchto věcech by se církev neměla od světa nijak extrémně odlišovat. Jako křesťanům nám sluší v těchto věcech střídmost, střízlivost. Nesluší nám nějaká provokativní výstřednost. Ani výstřednost, způsobená přejímáním žhavých módních trendů, ale ani výstřednost působící dojmem chodícího muzejního exponátu. Je jisté, že různé generační skupiny uvnitř církve budou mít různý náhled na to, co je výstřední, co se má, co se nemá. To je stejné jako v rodinách, kdy rodiče mají úplně jinou představu o tom, co je dobré a vhodné než jejich děti. No samozřejmě, že tato rozdílnost pohledů způsobuje čas od času napětí. No s tím se musí počítat, to není problém. Nám by však vždycky mělo jít o to, abychom byli lidem ve světě srozumitelní. Ve svých způsobech, abychom k ním byli ohleduplní. Abychom je svými projevy a způsoby nepohoršovali. A nikomu tak nebyli kamenem úrazu. Jak ten týž apoštol Pavel napsal. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Nehemjáš židovským představitelům vůbec nevyčítal nepřizpůsobivost. Naopak. Předáci lidů se pohanům jejich zvykům přizpůsobili až příliš. A nikoli v nepodstatném, ale ve věci důležité, podstatné. Dokonce bychom mohli říci, že v té nejpodstatnější. Oni totiž přijali světskou motivaci života. Tím prvním, oč usilovali, už nebyla boží sláva a prospěch božího lidu, ale jejich vlastní prosperita. Jejich vlastní majetkový prospěch. Z božího díla si udělali zlatý důl, když začali vydělávat na svých nejbližších. Něco takového pohany určitě překvapilo. A jistě i zklamalo. Můžeme říct, že to pohoršilo. A tak začali celým společenstvím Judejců pohrdat. I současný svět nezřídka pohrdá evangeliem. A my bychom se měli v takové chvíli ptát sami sebe, proč tomu tak je. Je pohoršení vyvoláno jen charakterem evangelijní zvěsti? Je to pohoršení nad křížem Kristovým, o kterém mluvil apoštol Pavel? Pokud ano, tak si z toho nemusíme vůbec dělat těžkou hlavu. Nebo se jedná spíš o pohoršení v důsledku nepoctivosti a nevěrohodnosti církve a sboru? Nezapomínejme, bratři a sestry, že tam, kde život každého křesťana, každého z nás, zaostává za slovy, tam se i my můžeme stát příčinou pohoršení a rouhání nevěřících lidí. Svět totiž nevnímá, nehodnotí církev podle principů, které vyznává a které také hlásá, ale jestli také podle těchto principů žije. Jestli jako boží lidé podle těchto principů žijeme. Apoštol Pavel napomíná křesťany všech generací, tedy i nás, slovy. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení. Aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci. Mnohé vytrvalosti, soužení, tísni, úzkostech, pod ranami, žaláří, nepokojí, vyčerpanosti. V bezesných nocích hladovění prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí boží. Tato apoštolova slova nás vybízejí, abychom si alespoň čas od času provedli něco jako revizi svého způsobu života. Abychom přitom odstranili pokrytectví, které se právě věřících lidí tak často přidrží. Nehemjáš měl právo napomenout šlechtu a představené. A nejen kvůli tomu, že měl v ruce glejt perského krále, který ho do Jeruzaléma poslal. Nehemjáš měl na své straně také nepochybné morální právo, které vyplývalo z jeho vlastního způsobu života. Tam byla jeho síla. To, co věřil, to také Nehemjáš žil. A proto mohl druhým povědět, také já, moji bratři a moji lidé, bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví, a domy i příslušnou částku peněz, obilí moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Nehemjáš byl dobrým příkladem ostatním lidem. A nic z toho, co vytýkal druhým, sám nedělal. A spolu s ním tak činili i někteří další. Byli to jeho příbuzní, jeho rodní bratři. Právě jeden z nich, Kananý, byl mezi těmi, kteří mu před časem donesli do města Šušanu zprávu o situaci v Jeruzalémě. Je to hned v prvních verších knihy Nehemjáš. A teď se s jeho bratry setkáváme nepřímo znovu. A co je úžasné, že mezi nimi byla v tak zásadní věci jednota a svornost. A že byla také v celé jeho družině. Proto mohl Nehemjáš s čistým svědomím vyzvat ty z jeruzalémských Judejců, kteří se ke svým chučím bratrům a sestrám zachovali tak nepěkně, aby jednali podle Božího milosrdenství. Vyzývá je k prominutí dluhů a k vrácení veškerého zastaveného majetku. Nechce, aby dál pokračovalo zneužívání nemajetných. Nehemjášovo rázné vystoupení, jeho argumentace opřená nejen o literu zákona, ale také o osobní příklad, vedla provinilce k tomu, že na Nehemjášovu výzvu bez jakýchkoliv námitek přistoupili. Nepochybně k tomu přispěla i přítomnost celého společenství. Takovému tlaku se jen těžko odolává, zvláště když člověk není v právu. Proto velmožové a představení lidu odpověděli: vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak si řekl. Téměř to svádí říct konec dobrý, všechno dobré. A zatleskat šlechtě za to, jak se k problému chudáků postavila. Jenže s tím potleskem ještě počkáme, protože příště, dá-li pán, se právě na tento aspekt ještě podíváme podrobněji. Dnes jsme tedy přemýšleli o hněvu a o přizpůsobování či nepřizpůsobování se světu. Bible nám ukázala, že hněv není boží cestou pro člověka, není cestou pro nás, a že když se hněváme, tak maximálně do západu slunce. Ne déle. Bible nám také ukázala, že není nijak velkým problémem, když se světu přizpůsobujeme kvůli větší srozumitelnosti našeho svědectví. Že je však problémem, když se mu chceme přizpůsobit v základních hodnotách a motivacích, které jsme jako křesťané přijali. Tehdy se naše svědectví stává nevěrohodným a naše křesťanství může být i terčem posměchu. Samozřejmě, každý můžeme udělat chybu nebo upadnout. Důležité je, abychom v tom špatném nesetrvávali. Proto se na cestě víry, bratři a sestry, vzájemně povzbuzujme, proto se i napomínejme. V lásce, jak nás to učí Ježíš Kristus. On sám nechtě nám všem příkladem. Na něho se dívejme. Jeho také jako ovečky svého pastýře následujeme. Amen.
Děkuji pěkně bratru Václavovi za výklad Božího slova, za to, co to je hněv. Jak často si ho ani možná dobře neuvědomujeme a špatně s ním pracujeme. A také, co to znamená, či neznamená přizpůsobovat se tomuto světu. Můžeme se teď modlit. Jsem rád, že můžeme vyznávat, že máme právo udělat chybu, ale s ní můžeme přijít ke Kristu, aby nám bylo odpuštěno. To jsme taky slyšeli. Povstaňme, budeme se modlit nahlas, každý, jak to cítíte, hlasitou třeba i krátkou modlitbou, abychom všichni společně mohli říct amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme tobě za to, že ty odpouštíš i náš hříšný hněv. Odpusť, že často máme hněv spojený s nenávistí. Ale ty, když se hněváš, tak je to v lásce. Tak to dokázali Nehemiáš a tak nám dáváš příklad toho, že ve spojení s tebou se můžeme, a někdy to tak je, že se hněváme, se můžeme hněvat v lásce. To vede k nápravě, k vyřešení věcí. To vede k tomu, že nezabijíme svého bližního, ale naopak mu můžeme pomoci. Tak tě prosím o to, abychom to slovo hněváteli se nehřešte dokázali naplňovat. Děkujeme za tvou milost a shovívavost, kterou máš k nám. Amen.
Já na závěr přečtu slova zapsaná v epištole apoštola Pavla Titovi. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem, a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. A jeho láska, milost Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať s námi všemi zůstává. Amen.